Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Síðdegis útvarpið og útvarpið sögu. Stjórnandi Haukur Hauksson fréttamaður.
Góðan dag, góðir hlustendur, útvarpssögu, það síðdegis þátturinn Haukur Hauksson stjórnar þættinum. Ætlun okkar í dag að ræða verkalýðsmál, launakjör almennings á þessu ágæta og flotta landi okkar með 330.000 íbúa og við ætlum að kynna hér inn lag sem tengt efni þáttarins sem internationale, það eða nallin. Nallin hér í kínverski útgáfu og sungin á frönsku einnig. En þetta svona poppuð útgáfa og gaman að heyra þetta lag sem að heyrist náttúrulega mjög sjaldan. Og þetta sem sagt kynningin á þessu lagi og síminn hjá okkur 588-1994. Það internationalin sem byrjar.
De la fin, la raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la fin du passé, fait son table rase, folle esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons doux. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. lutte finale Groupons-nous et demain L'internationale sera le genre humain
Já, það mikið fjör hérna í kynverska sjónvarpinu, þetta Internationalin, hið fræga verkalýslag allra tíma og allra verkamanna um allan heim. En þetta var poppið útgáfa sjálfsögðum og í kynversku, það var hún fór fram á kynversku og frönsku sem að franska reyndar frum lagið. En við ætlum að ræða hér verkalýsmál og til okkur komin forseti ASÍ, Gylfi Arnbjörnsson. Segðu okkur Gylfi, saga svona ASÍ, þú ætla með hann á hreinu, hvenær það stofnað upp úr hvaða samtökum og fleira?
Já, allt því sem það stofnað 12. mars 1916 og hafði reyndar þá áður verið gert tilraun í upphafi þeirra aldar að stofna sem þá hétt verkamannasamband sameina félög en tókst ekki nægilega vel og þannig mass þá tókst það að stofna hér á þessu svæði hérna, Suðvesturhorninu, samtök launafólks og í kjölfar þess síðan fjölgaði býstna hratt í samtökunum og sérstaklega var þá í svona lok í fjórða áratugarins þegar það var ákveðið að klippa á milli flokks og hreyfingar að það hafði verið mikið togstreita innan samtakana í alþýðu flokkurinn og alþýðu sambandi var ein og sama stofnunin upphaflega og alveg fram til 1940 eða 38-40 og eftir það þá óks alþýðu sambandi
En okkar, í raunin okkar verkefnisaga er mjög merkileg okkar Íslendinga og það sem að gerist að milli stríða á fjórða áratugnum og menn eru sendir í bátum út úr öðrum bæjum Siglufjörði og víðar
Já, það voru þetta býstna hatrum átök víða og nábýlið mikið í litlum sveitafélögum þar sem að þeir sem að voru utan stéttafélagar undir getan að brjóta niður baráttuna og verkvallinn endaði reyndar með miklum átökum á borðeri 1937 sem að
á ströndum eða býtu
já,
akkurat, já.
Það var síldarsöldunar staður og konur þar vildu fá sömu laun og kallar
ég vissi það að borðeri má muna sinn fífil fögri
já, það var þetta mikil á þeim tíma
já, og siglu
þetta og Siklu fyrir á þeim tíma var þetta bara mjög stór bær og sérstaklega á sumar gott síldinni. Þannig að þetta voru þetta víða mikil átök en átökina borðir sem byrjuðu sem slagur sömu laun fyrir sömu vinnu.
Konur og kalla.
Þá reyndu utanfélagsmenn að brjóta verkallið niður sem að síðan leti til samúðar aðgerða víða á land og enda reynda sem alls eru verkallið á Íslandi. Og upp úr því fæðið síðan sátt á milli verkalýðshreyfingar atvinnurekenda og stjórnvöld komið að því að setja þá vinnulöggjöf sem að mótar þessu svona kannski eitthvað skýrari ramma samskipti þá launamanna og atvinnurekenda hvað má og hvað má ekki og hvernig ber að haga undirbúningi boðum verkvals sú löggjöf á sér reyndar norrænu fyrirmynd bæði Danmörku, Norri og Svíþjóð var það fyrr á öldinni ákveðið að setja niður svona stjórnarskrá vinnumarkaðarins og eftir henni höfum við starfað tekið þetta ákveðna breytingum en í grunninn er þetta sama löggjöfin.
Einmitt, þetta mjög merkjulegt og þú minnist á borðeyri sem að þar var mikið síld og náttúrulega allt land og þá voru ekki meiri hluti landsmanna hér í Reykjavík. En okkar baráta og verkalýs saga eins og sagt er mjög merkileg og öll þessi baráta og í raunni var þetta náttúrulega baráta gegn þrælahaldi vegna þess að fyrstu kröfurnar voru náttúrulega kynjakrafan kemur síðar með jöfn réttindi og jöfn laun sem er náttúrulega mjög aktuel og mikil baráta um allan heim og við erum náðum mjög langt í því á Íslandi. En fyrsta þá byrjar þetta hreinlega að menn er að vinna 18 tíma á klukkustund í til dæmis í Bandaríkjunum og þetta er hreinlega þrældómur, það voru 12, já, 16, já. 14 tímar, kannski 18 algjört á mark, en menn voru að vinna 12 tíma og fyrstu kröfurnar eru 8 tíma vinnudagar, ekki?
Jú, það er mjög, ég veit ekki hvað það fyrstu, en þetta er mjög snemma þá beinist aðteklan að bæði löngu vinnudegi og langri vinnuviku líka því að það voru 6 vinnuvika með þennan óheyrilega vinnutíma. Það er mjög snemma í baráttunni að reyna að koma einhverju skikk á þetta. Vökulögin auðvitað kannski fyrsta svona hvað segja pólitíski sigur hreyfingarinnar koma í gegn lagabreytingu á alþingi einfaldlega að banna það á tórunum. Það var ekki bara 18 tíma, það var alveg 24 tímanir teknir í vinnulotum þar sem menn náðu rétt að kasta sér á milli hóla nánast bara á dekkinu. En það er ekki alveg rétt hjá að kynja krafan hefur komið síðar vegna þess að konur stofnuðu sín eigin verkalýðsfélög snemma á öldinni og gerðu kröfu það að fá sömu laun fyrir sömu vinnu. Þannig að það er búið að vera löng barátta hjá konum það að koma á jafnrétti og hafa beitt það fyrir sér stofnun stéttarfélaga til þess að ná þenni fram. Sko.
Já, hérna á Íslandi, já. Svo er náttúrulega Clara Zetkin og Rosa Luxemburg og Alexandra Kollontai í Evrópu, á meginlandinu.
Já, Íslandi þetta síðan partur alþjóðlega baráttu og hérna hingað þetta koma straumar frá Evrópu í bæði samhlið og okkar í, hvað við segja, jafnréttis eða frelsisbaráttu við Dani að þá þetta slægist hinga til hans líka hvað að segja, hérna þessi straumar mm-hmm. stjættafélagur stofn hér bæði setna hluta 18. aldar og byrjun, nei 19. aldar þresmiðafélagið prentararnir og síðan kom verkamannafélagin svona í kringum aldamótin.
Já, prentarar eru fyrstir vegna þess að þeir lásu miklu meiri en aðrir, er það ekki rétt?
Já, það er kannski, það var þetta gjarnan með faggreinunar og prentararnir þetta eru mjög gömur faggrein, en það er alveg ljóst að fagfélagin iðnamannafélagin verða er upp af íslenska verkræðsefingar og í kjölfæri síðan koma verkamannafélagin.
Einmitt. En snúum okkur svona aðeins að nútímanum á 2001. Þessari ungu öld okkar sem að núna er liðin 17 ár af 2001. Öld. Segjum, ég myndist á hann að við erum 330.000 hér á Íslandi og þjóðarframleiðsla mann erum $40,000 og þá erum við hópi með Sviss, Noregi, Kanada, Svíþjóð, Austurríki. Er það réttlætanlegt í dag að já, fátækra gildur séu við hafðar skulum segja og í rauninni það óréttlæti gildur sem er í segjum íslensku þjóðfélagi eftir mikla og langa baráttu og það að sumir segja tvær þjóður einu landi að gjáin breykki á milli hinna fá ríku og mörgu og fjölgandi eftir vill eins og í kannski mörgum öðrum Evrópulöndum sem sagt svo þróun já hvernig lítur á já, segjum bara ykkar árangur á síðustu tímum
Já, já, ég held að auðvitað hefur íslensk verkræðsefing ná mjög mjög árangri og alveg ljóst að Hérlandi þar sem að, hvað að segja, svona hægri öflin af vittvangi stjórnmálana hafa verið meiri dóminerandi hér heldur en til dæmis í Skandinavíu. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið mjög afgerandi og oft mjög framsóknarflokknum þannig að það er ekki endilega verið hægt að treysta það að stjórnmálin tryggi hér velferð á borfið þar sem þekkist Norðurlöndunum. Það hefur það verkefnisreyfingin tekið að sér og gert það í tengslum við sína kjarasamninga að þvinga fram ef ekki með góðu þá oft með átökum í mjög stöðu réttindi sem við teljum í dag sjálfsögðu. Þannig ég held að hreyfingin sem slík getur þetta bara verið stolt af þeim árangri sem við náð. Þar er réttjóður að það er því miður þannig og það er ekki bara hér þegar löndir sem þú nefndir tökum bara Norðurlöndin þá eru ákveðinni hlutar okkar þjóðfélags félaga sem búa við kjör sem að eru bara alls ekkert mannsæmandi og alls ekkert í samræmi við þá getu okkar samfélags til þess að standa að baki og við getum þetta í alþjóðlegum samhengi sagt að já, við gerum svo sem betur margir aðrir og þar er rétt fátækt er minni hér heldur en víðast hvar jöfnur er meiri heldur en víðast hvar en það breytir engu það að sérstaklega hvað var það bætur almannatrygginga ef við tökum til þess atvinnuleysisbætur þá hafa það aldrei verið eins lágar núna með að við kaupgjald heldur hann er í dag það er ekki nema 75 tæplega 80% á lágmarslaunum og gjarnan var það nú þannig þegar að kerfið var stofnað að atvinnuleysisbætur voru í samræmi við lægstu laun
Nú eru lægstu laun 257.000 krónur og bæturnar
Já, 280 er það núna undar engin lægri en dagvinnu tekið tryggingin okkar grípur þá inn í þannig að lægstu dagvinnulaun eru 280.000 atvinnuleysisbæturnar eru hins vegar talsett mikið lægri
Það eru 230 þá,
Já.
Það er 50 skall minna sem að þær eru
Með mjög mikið
En þegar við sjáum til dæmis og berum saman þá við já, stjórnarmenn og annað í hreyfingunni þeirra laun og bónusa og annað er það til dæmis réttlætanlegt þessar þar verum að tala milljóna og milljarða bónusa og gríðarlega já, yfirbyggingu á já, hreyfingunni og annað já.
Ég kannast nú ekki að það sé greitt mikið bónusum í hreyfingunni milljarða segirum Það er alveg ljóst að sko, alþýðusambandið er með 110.000 félagsmenn og spannar auðvitað mjög mikið tekjubil sko. Og það er svona verið svolítið að skoða þetta þau samengi við þau bæði meðarlaun og tekjur sem eru í okkar hreyfingu sko. Þannig að það er auðvitað mikið munur á því réttu þér
Lífverðis sjóð, já það er yfirbyggingin er mjög mikil og það eru til dæmis það eru 10 miljardar sem að króna sem að verkalýs hreyfingin er að velta
Já, Sko, félagsgjöld eru gertin í kringum 1%, algengast 0,7% að tekjum og launasumman þessi og þannig að það í kringum 10 miljardar sem að hreyfingin að velta. Það nú ekki alltaf með laun, sko, hluta því þetta fer síðan í þegar að búa til þetta réttindakerfi sem að við erum að standa að. Þannig að ég veit ekki alveg hvert þú fara með spurninguna, sko, en ég, þetta þetta svolítið missátt hjá okkur. Stóru félögin eru gerna með 0,7% af launum, sko. Í samhengi við það sem er í nákvæmlandun og það var þetta heldur lægra, þannig að þeim finnst nú skýttið hvað við getum gert úr þessu hérna, sko.
Hvað er þetta að segja um lífeyrissjóðina og það greiði lafl sem að þeir eru orðnir í íslensku samfélagi og farnir að já, ekki þegja ánga sína en þeirra mikla kapítal er fara að hafa áhrif já, mjög víða í þjóðfélaginu og menn hafa það hafa mjög, svona við skulum segja Gylfi, að það hafa spjót staðið á ykkur gegn ykkur á ykkur forystu að SÍ og annara í tengslum við, já, sem sagt, svoleiðismál
Já Það kemur alltaf samt ekkert að því að skepa stjórnir lífeyrissjóða og mikill miskunningur því að menn halda að ég seti þeim öllum sko en þannig það nú ekki. Ég hvorki að það hef aldrei verið í stjórn lífeyrissjóðs en það rétt að launa fólk skepar og kýs helming stjórnarmanna og stéttafélögin aðaldafélög alþýðusambandsins sjá alfarið það mál mörg vera saman því þetta hún ekki nema 6-7 sjóðir sem eru virkjar vettvangi alþýðusambandsins það nú ekki margir sumir þetta mjög stórir lífur sjá verslunumanna þar stæðstur og gildi líka mjög stór nýlega saminuðust í nefnmannasjóðunir í Byrtu þar er verið rétt að það hefur verið gaggrinni og ég hefur verið þáttakandi í þeirri gaggrinni að mér finnst launakjör sumir að þessara fórstjóra vera úr hófi á því máli hefur verið tekið býstna harkalega Það hafa allir sjóðarnir gert breytingar á þessu nema einn lífri sjóðarslarumanna. Það gengur illa að ná tökum á því. Ég get alveg sett mér að persónulega skoðun og ég reyndar á aðild að þeim lífri sjóði. Mér finnst þau laun bara að vera allt á há. Og finnst það vera órökstutt á hálfu stjórnarinnar að halda þessu við og til að stjórnin eigi að taka á því. Það bara ekki á valdsviði alþýðusambandsins að gera það. Þannig ég get komið mínu sjóna með að framfæri. Þing alþjóðsambansins í fjallaðum þessi mál og taldi ekki ástöð til þess að fara að nefna ykkur að tiltekna fjárhæð á ótta við það að þá myndi þetta skreppa upp í hana. Hún er eitthvað svona synda aflöst fyrir aðra. En það var alveg klárt í ástöðu þings alþjóðsambansins að þessi kjör eins og snúað lífri sjóðverslarmanna eru miklu hærri þar sem að menn telja viðanúttir.
Er þetta sér skot þá á þá sem eru í fóristu vaffer núna eða?
Hvernig Nei, ég held að bæði nú var reyndi formaður og reynda líka síðasti formaður voru bara sammála þessari skoðun. Það er eins og ekki bara fulltrú á launamanna sem ákveða þetta. Það eru sem sagt jafnmargir atvinnurekendur við borðum líka. Og til þess að ná breytingu þá þá samstöðum hana. Þetta er ekki bara að færi verkefnisreyfingarnar ákveða þetta. Afstaða okkar er skýr, stefna Vaffer í þessu máli er mjög skýr, en Vaffer fer ekki bara eitt með málið.
Já, akkurat. Við þurfum að fá auðlýsinga hlið núna og menn geta síðan hringt inn í 588-1994 og eftir auðlýsinga hlið þá að Bruce Springsteen með lagið Joe Hill og það var tekið upp í Tampa á Flórída árið 2014.
Útvarp saga, besti vinu þinn. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is. Er lúsmýið að angra þig? F-1-an flugnafælu úði er náttúrulegur og með mikla virkni en hann inniheldur meðal annars ilmkjarnaolíur sem bitvargurinn forðast. Í F-1-an eru 98% efnana náttúruleg og henta því fyrir alla frá 30 mánuð aldri. Fæst í flestum apotekum, hagkaupum og aktu taktu. Verslunin Rangá skipasundi 56 auglýsir. Á þriðju dögum og föstu dögum fáum við vörur frá gamla bakaríinu á Ísafirði. Kringlur, mjúkar og harðar, súkkulaðisnúða, kókoslengjur ásamt fleira góðgæti. Einnig hægt að sérpanta.
Allar upplýsingar í síma 553-3402, 553-3402, Verslunin Rangá, Skipasundi 56. Pústkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330. Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-44-44, 544-44-44.
Riðvörð Þórðar auðlýsir. Regluleg riðvörð eykur endingu bifræðarinnar, viðheldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum. Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567-1020. 567-1020 Barna matseðill Laugás Fiskikóngurinn auðlýsir Tilboð á fiskibollum Þú kaupir 1 kíló en fær 2 Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk Tilboðu gildir í báðum verslunum okkar Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1
Ávextir jarðar, frútt of the earth. Gula frútt of the earth, ekelið, hefur reynst mörgum vel sem stríða við eksem, psoriasis, húðþurrk og kláða í húð. Þú fær gula frútt of the earth, ekelið, í tveimur flöskustærðum og sólbrúnkufestirinn Bannabót Aftersun Body Lotion í apotekum.
Rest upp á minnið með Saga Memo. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarp Saga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
Síðdegis útvarpið og útvarpið sögu. Stjórnandi, Haukur Hauksson fréttamaður.
Dreamed I saw Joe Hill last night Alive as you and me Says I, but Joe, you're 10 years dead I never died, says he I never died, says he In Salt Lake, Joe, by God, says I Him standing by my bed They framed you on a murder charge Says Joe, but I ain't dead Says Joe, but I ain't dead
More boys.
The copper balls has shot you, Joe They killed Where working men go out on strike
Joe Hill is at this side. Joe Hill is at this side. From San Diego up to Maine, every man in the mill, where working men go out on strike, says he, you'll find Joe Hill. Says he, you'll find Joe Hill.
Góðan dag, góður hlustendur. Haukur Hauksson stjórnar síðtis þættunum á útvarpi sögum. Hjá okkur Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASI og hér Jóhann tæknimaður, Jóhann Kristjánsson að lækka niður í bandaríska söngvaranum Bruce Springsteen en Bruce var hér að klára að syngja Joe Hill, sænskan ungan mann Jóhannes Hillström sem kom til bandaríkjanna og var verkalýðsleiðtogi og ólátabelgur og var hengdur í Chicago eða allavega í norður hluta þess ágæta lands endaði sína lífdaga þar En við erum að ræða hér verkefnismál og síminn í stúdíó 588-1994. Já, einhver á línni? Já, já,
já tök,
tökum þig inn. Gjörðu svo vel, já, hvað heitir þú?
Valgeir Pálsson heiti ég.
Valgeir Pálsson, sæll.
Blessaður, herði, mér langar að spyrra Gylfa.
Já, takk.
Hvernig stendur á því að laun í, fyrir 35-6 ára gamla mann í dag séu ennþá, hvað, 14-1500 krónur í Vestlun á Íslandi? Er þetta ekki alveg bara til að há bórunar?
Tímakaupið þá?
Tímakaup.
Nú ertu að grínast, Valgeir.
Nei, ég ekki að grínast.
Já.
Ég nú ekki að vinna í dag, en þetta var svona, þetta, mér veist þetta alveg fárónið.
En við spyrum Gylfa, já.
Að lægsta mánaðalegin séu, hvað, 280 skólinu?
280, kom fram á.
Já, takk fyrir.
Takk fyrir, Valgeir.
Já, þetta auðvitað alveg góð spurning. Þetta var niðurstæði kjarasamningunum 2015 að þérna að ná... þessu margum tala 300 skalli sem að mun nást á næsta ári og áfanginni því núna fyrsta maður síðastliðin var 280.000. Þetta ekki alveg hvort það sé rétt að það sé að þau laun sé 34-5 ára gamalt. Ég reikna með því að það sé nú ykkur starfsreynsla komin þá hjá viðkomandi en þetta eru takstæðnir hjá okkur. Og sé ég svo sem ekki með að segja þetta þetta og færi rannsambands vestalumanna að segja þetta en þetta mjög svipað líka hjá verkamannum
Er þetta bara er þetta forsvaralegt að svona laun séu núna á okkar landi með 5 miljónir í bæði í GDP og GNP á ári á mann á okkar í skandinaviska kerfin okkar sem að við rættu nú til dæmi sér í gær
Já
14, þetta er bara barnaskóla
Mér finnst þetta ekkit há laun og bara mjög lág laun en það verði ekki meir aldrei það sem við náum í gegnum kjarasamningi og það var nú reynda þannig að það fór nokkuð nærri því að presta á hér verkvöld 2015 eða þrýsta á atvinnurekendur í niðurstaða kjarasamninga er ekki endilega alltaf sú sem það róskaði sér heldur en niðurstaða þangað sem við komumst með málið Og það kann að vera að það þurfa að setja meiri þrýstinga og verkvært á til að fylgja eftir hærri kröfu. Það eru eitthvað sem þarf að leggja mat á hverju sinni. En það verið að vekja athygli á því að munur á milli lægstu launa og meðallauna er hvað minnstur á Íslandi með Skandinavíu og Evrópu.
En nú er þróun.
Við erum að einhver leiti þá að gæta betur að lægstu launum hér í samanborðið við aðra þjóðir. Það breytir því ekki að þegar maður tekur síðan þessa tölu, hún ekki mjög há, það var rétt.
En verkvarsvopnið náttúrulega öllum mjög há og menn fá ekki laun og atvinnureikendur og kapitalistar og allt það, þeir missa útflutningu og innflutningu og verslun og viðskipti, en var ekki hægt að semja hreinlega bitur, sjá sumir sig að því sitjið beggja megin borðs, maður hefur hýrt svoleiðis frasa, var ekki bara hægt að selja þá lögfræðilega semja sterkara og bitur?
Já, nú setja er það bara, nú fullar með það að við setjum bekkið að borðan, en það er bara tóm vitleysa, þannig er það bara ekki, Það er ekki þannig að forystumenn í verkalýðsfélögum eða samninganefnd í verkalýðsfélaganna setji líka samninganefnd atvinnurekenda. Þeir eru að hafa sína skoðun á málinu, það kann að brýna til þess, sjómenn fór í 10 vikna verkfall í vetur til að láta reyna á sína kröfur, Það þannig sem að við náum árangri í verkalýðshreyfingunni, það að beita þrýstingi þá okkar gagnaðila Þar eru rétt að út úr því verður eitthvað fjárhagslegur skaði í því felst vopnið. Það líka ljóst að maður þarf þá að kosta einhverju til að gera það. Og á endanum þá ræðst þetta af því annars vegar hvaða samstöðuna og minna hreyfingarna til að fara fram með kröfurnar og hins vegar hvaða styrk við höfum til þess að fylgja þeim eftir í átökum með atvinnurekendur. Fullyrðingar það að hreyfingin sitji beggja vegna borðsins. Ég veit ekki hvaða menn grípa svona.
Já, mann heyri svona.
Já, mann heyri svona, en hvaða röka baki þér, það fær maður aldrei að heyra.
Meni,
það er þetta fullir að skapa það hluti.
Jú, jú, vissulega.
En það eru kannski lámar krafan það að menn bendi það á það, hvar það að gerast?
Já, það vonandi að menn þá hringi og bendi ef að þýra skipta á slíkt, ef að slíkt uppi og hugsanlega ef að slíkt staðan og einhver telur slíkt og allt þetta.
Já, en það líka fyrir þá ykkur fjölmiðlamennina, kannski eðlilegt að kanna þá, sko, ekki bara lepja eftir eitthvað sem ykkur sagði, en kannski þá spurja þá frekar og leita þá eftir því, einhver rök að baki þessu? Það kannski svolítið ykkar hlutverk þá að fylgja því eftir, en ekki bara segja, einhver sagði það.
Já, já.
Ég heyrði það hér á götuhotni.
Já, það,
það er bara ekki nóg.
Strætó eða heita botinu.
Já, það er bara ekki nóg, sko.
Nei.
Og þegar ég
Já, við tölum náttúrulega við fólku og erum í sambandi og samskiptum og þess áttar þannig að hérna, og þetta svona sumir telja þetta og það hafa verið já, umræður og þetta og menn...
Já, menn telja svona, það auðvitað alveg eðlilegt þá að hálfu fjölmiðir að spyrja og hvaða dæmir það?
Já, en það sumir telja svo sí og sumir ekki þannig að...
Já, það ekki nóg að telja svo sí, maður geta sýnt fram að það.
Já.
Þetta ekki spurning og skoðun, þetta ekki afstaða. Þetta spurningum meðferð staðarenda.
Já, þetta kenning sem að menn einhver setur fram einhverja kenningu já. Og sumir rökstíða síðan kenningu og sumir illa og verr og betur.
Já,
og,
það illa tekist að fá þá fram með hvaða hætti menn alltaf rökstíða kenninguna. Menn búa til allkona kenningar, það eru rétt.
Vissulega, það var kenning einu sinni það að jörðin væri flött í pönnuköku líki.
Já, já. Það var og svo fórum menn að sýndu fram og það væri ekki svo.
Já, við sýndum menn og aðris, vissulega. Og einhver heldur þessu fram enn í dag. Þetta mjög sjönt, en ef að menn hafa aðtuga sem dröðana, þá að gera hringja og fleira. Er það rétt að hérna ASI hafi ályktað að Ísland æskilega þáttöku Íslands í Evrópusambandinu?
Já, það ljóst alltaf samt að álykta að það bæri að sækjum að Evrópusambandinu og sjá hvaða samning við getum fengið. Teldum hastmann okkar betur borgið við það. Það var 2008 og endur tekið síðan býsna oft til 2012.
Já, þetta eru nýjár síðan fyrsta, það fyrst, í fyrsta skipti það gert eitthvað.
Já, síðan hefur þetta bara ekki þér á dagskráfunda fyrir nár.
Ykkar staða þá með þetta spurningu í dag, er hún söm?
Já, það hefur sjálf sér ekki verið fjallað að það, menn það er bara ekki á dagskráfunda sjálf sér að alltaf Europasambandinu. Ég hef ekki að við sjáum það núna, nú erum búin að sjá krónuna falla eins mikið hún gerði 2008 og Nú voru hann á nýju resi hér á þessu ári, 2017, við sáum þetta líka 2007 kannski mest. Við sáum líka að gerast á milli 2007 og 2017, sko. Alltaf við séum ekki núna að horfi það að það sé ekkit íkja mörg ári það að krónan taki aðra dýfu. Við höfum einfalda talið skynsalegra að fá hér meiri festu í okkar gjaldmiðil og meiri stöðuleika í bæði verðlag og efnaðarsmál, en líka okkar félagsmál til að geta byggt upp velferðarkerfið til að geta bara ekki þáttægt, þá teljum við okkur betur geta gert það með stöðuleika og stöðugum gjaldmiðli heldur en við þessar aðstæður.
Halló, já, góðan daginn. Halló, hver þarna á línunni? Nei, það engin á línunni. Salek samkomulagið, hverja telur framtíðina og kostina við þetta dæmi?
Já, ég talsveg trúðar að það að það væri okkur mjög skynsanlegt að fara í einhverja ámótaleið og félagar okkur hafa gert í Skandinavíu. Við berum okkur mista okkur þegar gertnar við, bæði þau lífskjör og þar aðstæður sem að félagar okkur búa við í Skandinavíu. Þessna finnst mér vera forðinlegt að prófa þá eitthvað fyrirkomulag sem hefur skilað þeim svona miklum árangri.
Góðan dag, halló.
Já, góðan daginn.
Já, góðan dag, gjössum við.
Já, ég með, sko, Gylfi vill ekki kannast við það að...
Getur þú kynntið, hvað heitir þú?
Árni Baldvinsson ekki.
Árni Baldvinsson ekki, svo.
Já, Gylfi vill ekki viðkenna það að verkalýðshreyfingin sitji báðum megin við borðið í samningum. Ég vil benda honum á það nú eiga lífeyrissjóðirnir orðið sko stóran hluta í mörgum stærstu fyrirtækjum á landinu og þeir sitja náttúrulega atvinnurekenda megin við borðið. Þar er verkalýðshreyfingin með helming að stjórnum lífeyrissjóðana sem ég skil nú ekki út af hverju hún bara með helming vegna að atvinnurekendur eru með 4% í lífeyrissjóðana við með rest. En ef hann vil ekki viðkenna það að þarna er verkalýðshreyfingin báðum með við borðið þá skil ég ekki hvernig maður getur verið báðum með við borðið og það er ekki vill fá svarið þessu. Ég hef líka annað svar, aðra spurningu til hans, Gylfa, það hvort að hann sé tilbúin að styðja þá kröfu verka fólks og okkar landsmanna að við fáum beina aðild að því að kjósa í stjórn ASÍ og í stjórn lífeyrissjóðana. Að það verði bara almenn kostning, netkostning, það sem hver og einstakningur sem á lífeyrissjóðina og er meðlimir í verkalýðshreyfingunni geti kosið og það sé bara atkvæði, eitt atkvæði og móti öðru atkvæði. Það sé ekki einhverjir forréttindi og einhverjir hérna menn sem stjórnir lífeyrissjóðina og stjórnir verkalýðshreyfingarinnar ákveða eigi að kjósa og velja í stjórnir. Takk.
Takk fyrir Árni, já. Gylfi, hvað viltu segja þetta?
Hvað fyrir aldrei var það? Það er alveg rétt að lífeyrissjóðirnir eru að fjárfesta í íslensku atvinnulífi og eru eigendur þá hlutabréfa í fyrirtækjum. Þar með þó að svo sé og það gerir almengur auðvitað líka. Sko. Það er auðvitað einstaklingar sem eiga hluti í fyrirtækjum. Það er minna núna þetta var áður þegar það var skattafsláttur við kaupa hlutabréfum. En það breytir því ekki. Það er ekki þannig að stjórn lífeyrissjóðs sé þá komin allaleið inn að samningaborði í karpúsinu við það að eiga hlutabréfið að hlut í einstaka fyrirtækjum. Það gerir það ekki að verkum að við að verkalýðshreyfingin, hún sé farin að setja beggja vegna. Það er ekki þannig og til þess að það hafa verið svona þessa kenningur það að þetta að dregið eitthvað afl úr íslensku verkalýðshreyfingu að vera þáttakendur með fjárfestingar okkar í atvinnulífinu. Ég hef ekki ennþá rekist á það, ég er nú búin að vera í þessi 25 ár. Ég verði ekki var við það að það sé að valda einhverjum áhyggjum, það hefur valdið einhverjum áhyggjum sjómanna í þeirra 10 vegna verkfalli, að það hefur valdið einhverjum áhyggjum við mótum kröfugerðar starfsgreinasambands eða einstakra stéttafélaga í starfsgreinasambandinu, þó að lífeyrissjóðir sem aðildarfélög þess hafi aðild að eigi hlutabréf í ykkur félagi. Þannig er það bara ekki. Þannig að það er mjög langsótt að fara að draga það að vera eigandi hlutabréfi, þá sé viðkomandi lífeyrissjóður og stjórn hans komin inn í framkvæmdastjórn fyrirtækisins og inn í samninganefndi karpóri. Þetta er svo langsótt að þetta tekur ekki tali. Þetta er ekki svona. Varðandi hitt síðan.
Hitt, já.
Ég hef þá komið fram til og meðan svo þingi alþjóðsambandsins til dæmis að kjósa forseta beinni kosningu. Ég ósammála því. Ég tel það ekki skynsalegt. Alþjóðsambandið hefur ekkert formlegt umboð til gerð kjarasamninga. Ég sem forseti sæki mitt umboð til þings alþjóðsambandsins þar sem að 300 félaga mínir fulltrúar einstakra stéttafélaga mæta. Alþjóðsambandið er samsett sem fulltrúalýraði. Í einstaka stéttafélög eru síðan með aðild að landsambandi og landsambandin síðan í samstarfsvettvangur og vettvangur alþjóðsambandsins og það er þeirra ákvörðun þessara aðildafélaga með hvaða hætti þau vilja hverju sinni haga sínu samstarfi. Og það er mjög skrítið að fara að kjósa síðan í forystuna, forseta alþjóðsambandsins með öðrum hætti heldur en til dæmis miðstjórnina að hann hafi eitthvað annað umboð, eitthvað ríkara umboð, heldur en einstaka formin stéttafélaga. Ég tel slíkt myndi ekki ganga upp og myndi vera vísasta leið til þess að draga verulega úr áhrifum alþjóðsambandsins. Því áhrif alþjóðsambandsins verður bara eitt. Það er þegar að aðildarfélögum verða sammála eitthvað hluti, þá sameinast stéttafélögum 120.000 manns að baki þeirri skoðun. Og reynslan síðastliðin 100 ár hefur verið svo að það hefur dugað til þess að hreyfa við hvaða stjórnmálaafli sem er slík fjöldahreyfing. Í því felst aflið, það samstaðan innan okkar raða hvaða leiðir. En þegar þetta 120.000 manns, það verður ekki alltaf svo einfalt að ná samstöðinni sjá því. Það eru þetta mjög margar ólíka skoðunir innan alþjóðsambandsins. Og það verkefni í forystunar, verkefni mitt að reyna að leiða það saman, sameina fólku eitthvað sem það getur sameinast Það held ég að myndi ekki gerast við það að forsetin myndi vera með eitthvað annað umboð, ríkara umboð, heldur en heimildir hans ná til. Það held ég sé ekki skynsamlegt.
Nú segja gagnrýnismenn þínu Gylfi að það sé hérna handpikkað innan gæsalappa inn í stjórnina og fleira og Árni myndist á netkostning nota tæknina væri skynsamlegt mál.
Þetta ekki afstaða sem mótast af því að það sé ekki hægt að framkvæma kostninguna. Við heldum bara fyrir rúm ári síðan allsherjar atkvæðagreiðslu kjarasamning allra félagsmanna alþjóðasambandsins. Það var ekki tiltökumál. Þetta ekki tæknilegt vandamál. Þetta er afstaða til þess með hvaða hætti samstarf í svona stóru samtökum á að rækta sig. Þar að vera rétt að það starfandi uppstillinganefnd á þinginu. Hennar verkefni að neina leiða saman breiða samstöðu í reyfingunni en á endanum kosið og það hefur gerst oftar en einu sinni að þingið hefur einfallega breytt niðurstöðu uppstillinganefndar af því að þingið vildi eitthvað annað og það kosið í aldarfélagunum alls eru atkvækvæðislu þá fulltrúa sem fara inn á þing þannig að þetta fulltrúalýðræði sem að við búum við hér bæði á alþingi í sveitarstjórnum og víðar og það ekkit öðru sem að fara ekki okkur en annars staðar.
Hvað viltu segja mjög mikla launahækkanir hjá æðstu embættismönnum landsins núna í búið kjararáðs?
Já, að því við vorum að byrja að ræða sáleika á hann þá hygg ég að það sú staðrind að kjararáð hafi bæði í júli í fyrra í október í fyrra og margítrek á þessu ári hækkað æðstu stjórnendur ríkisins kjörnafulltrúa bæði þingmennar á þeirra ráðunetir stjóra ykkur 30-50% hafi sett þetta verkefni út á hliðarspor og alþjóðsambandið einfaldlega bara lísti því yfir að þetta verkefni væri ekki og vetur setjandi með þessa stöðu svona.
Hvað með samninga í haust vetur?
Já, nú eru samningar okkar ekki lausir. Það eru þá aðrir að semja, háskólamenn með samninga í ágúst og framhaldsskólakennarar í október, nóvember, grunnskólakennarar í nóvember, desember. Við erum síðan með endurskoðun aftur í febrúar og höfum þá möguleika á því að opna samninga. Ég skulum sjá til hver framhaldið verður. Það eru snemmt að tjá sig það, en það gæti farið svo að samningar styttist.
Styttist í þá, já. Hvað með verðtryggingu? Mennum er mjög illa við verðtryggingu. Ég svona allt því manna má segja. Hvað vilt þú og ykkar segins að já, opinbyrð afstöða samtakana að allt því sambandsins?
Já, við höfum viljað afnema verðtryggingu við þá að koma hér á nýju húsnæðislánakerfi því að verðtryggingin fyrst og fremst húsnæðislán. Við höfum viljað koma hér á nýju húsnæðislánakerfi að danskri fyrirmynd byggja það á óverðtryggðum föstum vöxtum til mjög langs tíma. En á meðan vextir eru breytilegir, ég kalla það breytilegt þó að sé 3-5 ára binding, sko, þá á 40 ára láni eða 25 ára láni, þá er það þetta mjög stutt. Þannig að það hefur með ör litlum undartekningum, undarföldnum 30-40 árum, þá hafa vextir í verðtryggjarinu verið lægri heldur en vextir í óverðtryggjarinu. Af því að bankar eru alltaf að reikna sér eitthvað álag, eitthvað óvissu, eða gæti komið verðbólga og svo aldrei kom hvernig þetta verið síðan hliðin ár verðbólgan hefur verið mjög lág verðtryggðavextirnir lækkuðu bara sjálfkrafa með því en þeir lækkuðu ekki óverðtryggðavextirnir þannig að ég vilja að afnema verðtryggingu við það að hætta nótana ég sé ekki að það sé
þú vilt þá ganga hringt til í það mál hringt til verks þá
já við höfum lagt fram ekki bara tillögu Alþjóðsambandið lagði fram frumvarp með greinargerð það með hvaða hætti við getum tekið upp nýtt húsnæðislánakerfi þar sem að hagsmunir lántakenda væri betur fyrir komið heldur en í núverandi löggjöf. En það ekki tekist að fá stjórnmála afli í landinu til að taka það upp á sína arma.
Akkurat. Þú, hvað ertu búin að vera lengi forseti í ASÍ?
Ég búin að vera það í rúm 8 ár.
En 25 innan samtakana?
Já, ég byrjaði sem hagfræðingur og síðan fórstuðum á hagdeildar og svo fórum þetta í burti smá tíma og komum áttu sem frangatastjóri og þess að vera búin að vera forseti í núna síðan 2008.
Varstu eitthvað á eirinni á yngri árum?
Já, já, já.
Eða sjóið eitthvað?
Já, já, ég meni auðvitað bara eins og Íslendinga gera, ég var bæði í fiski og í aðgerð og ég hef starfað í verslun og flugafgreiðslu og auðvitað tökum við okkar reynsla vinnumarkaðinu snemma. Ég byrjaði 13 ára að vinna og málaði höfum að tunnur 13 ára.
Hvað finnst þér nú það að börnum sé bannað að vinna núna á Íslandi? Samkvæmt, það var krakki sem ætlaði að bera blöð, 8 ára strákur og hann hringdi í fréttablaðið eða dagblaðið og fekk þá svör að út af Evrópu reglugerð, það var maður sem bara sveit frá 6 ára aldri og vinnu þjarkur svona ekta Íslendingur og hans krakki átti að fara upp í sófa og horfa á sjónvarp og borða snakk og fitna og annað og honum var bannað að vinna að bera út blöð barni út af Evrópu reglugerð um hvað yngri náttján við ekki bera út blöð á Íslandi. Já. Hvað ættu að segja svona?
Já, þetta er
menn fóru sveit hérna í gamla daga og brúnir og sælir
þetta hafði nú verið kannski ómörg dæmi það hér gamla daga og það hefði verið stundu barnaþrekkur sko. Alþýðusambandið hefur reyndar haldið því til og ég samstarf þá við bæði stjórnvöld og atvinnurekendur að hér með við 16 ára þetta ekki Evrópusambandstilskipun þetta kemur úr mannréttindasáttmála Evrópu og Evrópuráðinu þannig að það sem sagt bæði og við um Sameinuðu þjóðanna og Evrópuráðsins í ákveðum það að börn yngri en 18 ára eigi ekki vera að vinna Þetta hefur verið lítið með Evrópusambandi að gera.
Ég höfum hins vegar haldið þetta.
Það bara mikill munur á Evrópuráðinu og Evrópusambandinu. Við höfum þetta staðfest mannréttindasáttmála Evrópu. Við sækjum líka þar rétt okkar í mannréttindadómstólinn í mis mál. Við höfum farið með mál Alþýðusambandið og blaðamenn hafa nú verið að nota það undanfarið ekki satt sko. En við höfum hins vegar sett svolítið fótinn í, þannig að hér ennþá með við 16 ára.
Já, það það, út af okkar íslensku
aftur. Við höfum það teljum að halda í okkar fyrra form
Læsilegt.
Að með við 16 ára.
Já, já, það flott, flott. Hvað ætlar að vera lengi áfram fórsetið þessi?
Ég ræði
spurning.
Ég ræði því nú ekki.
Svona hvað hugsaðu?
Nei, ég ítrekka það. Ég hef tekið afstöðu þess í aðdraganda hvers þings hvort ég gefið kostum mér aftur. Mm-hmm. Það ekki komið að því. En á endanum þetta bara þingis ræði því, sko.
Já, bara fjölda líðræðið.
Já, það bara kosið.
Svo vera skal.
Á þetta ekki.
Einmitt. Takk fyrir glæsilegt. Tíminn runnin frá okkur. Við þökkum Gylfa Arbjörnssyni. Takk fyrir, kærlega fyrir komuna. Hingað á útvarpssögu og það enn eitt svona vinstraverkalýslagið og það eftir Halldór Kynjan Laxness. Allavega textin og lagið held ég líka og hann samtið hann og kallinn það Mæstjarnan og svo það hinn ágæta sönguna Þórunn Antonía sem að syngur það hér í lok þáttar Haukur Hauksson og Gylfi Arbjörnsson kveðja og útvarpssaga
Napur vindur sem hví
Útvarpssaga, besti vinur þinn. Hellur hreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkum. Þrýfum og reikbindum gólf í bílastæðuhúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080. Þakmálun, þakmálun. Við hjá þak.is getum bætt við okkur verkum í sumar. Gerum verð til boð ykkur að kostnaða lausu. Þak.is, sími 699-6980, 699-6980.
Kemi jölisir, eigum til örverur fyrir rótþrær, tilvalið fyrir sumabústæðin og hjólísið. Kemi, tunguhálsi 10, sími 415-4000, kemi.is.
Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-44-44, 544-44-44.
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslandingar.
Handunnar kryddblöndur án aukaefna frá Pottagöldrum. Allt krydd er hreinsað með Prima Pura. Vandaðar vörur frá Pottagöldrum.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Ísfugl, frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynnir, sjósíin fiskur, flattur saltfiskur, saltfiskflök, gellur, kinnar, súrkvalur og harfiskur. Eitt landsins mesta úrvala feskum fiski, glæsilegt úrvalfreistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugavegin. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568-6003. 568-6003.
Sumarsængur. Gæsadún 600 gramma fylling verð frá 26.900. Dún og feður Laugavegi 86.
Sól og sumar í Kákasusfjöllum, mið Asíu og á Indlandi í haust. Frábærar ferðir víða heim á einstöku verði. Bjarmaland ferðaskrifstofa, sími 770-5060. 770-5060, bjarmaland.is.
Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granithöllin tekur að sér að hreinsa og endurmála letur. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is.